Салиметсизби. Здравствуйте. Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша.
Салиметсизби. Султанкулова Алия Беркызна хабарластымба?
Я. Қалай өшерсен болады? Қызметтерді.
Жақсы. Біздің қызметтерімізді пайдаланғаныңызға рахмет. Бүгінгі күнге сіздің 11-23-58-56 дербес шотыңызда 10950 теңге 43 тиын берешек бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасау қажет. Әйтпесе қызметтерді көрсету тоқтатылады. Төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Мен қызметті өшіргім келеді. Қалай өшірсем болады?
Түсінікті. Алайда келісімшарт белсенді болған кезде есептеулер жалғаса береді. Келісімшартты бұзу үшін сізге өнімдерді корпоративті сату орталығына барып, өтініш толтыру және егер жабдық жалдауда болса, оны қайтару қажет. Сондай-ақ өтінішті электронды пошта арқылы info@telekom.kz мекенжайына жібере аласыз. Бұл ретте келісімшартты бұзу күніне дейінгі барлық қарызды толық өтеу қажет болады.
Рахмет.
Жақсы, түсінікті.